Без тарихта эзлебез. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Тарихи спектакльнең яңа сериясе.
Хо, бигрәк шуар бүген сезнең картагыз.
Шуар, шуп, шуар. Ямаулык та ямаулык.
Белмәдегез, ямаулык түгел бу, ә дәүләтләр.
А, узган дәрестә әйткән идек шул, иптәш профессорлар. Хун империясы, аннары Рим империясы таркылгач, Европада һәм Евразиядә дистәләгән яңа яш дәүләтләр үсеп чыга дигән идегез.
Картадагы төрле төстәге ямаулыклар шул дәүләтләр инде димәк.
Дөрес дәвәти.
Бу инде урта гасырлар.
Әйе шул, мәктәптә укыганда борынгы заман Рим империясы таркалу белән тәмамлана дип өйрәткәннәр иде. Искә төште бит менә.
Дөрес. 5-нче гасыр ахырында борынгы заман тәмамлана, аннары урта гасырлар башланып китә.
Эй, дәүләт өстендә дәүләт монда. Бу картагызда дим.
Укучылар, диккат, монысы үтә мөһим.
Ә хәзер көнчыгыш тарафка игътибар итегез.
Монда ямаулыклар әллә ни күренми?
Монда безнең бабайлар яңа бер империя оештырып куйганнар.
Туймасалар, туймайлар икән. Бөтенесенең император буласы килә.
Монысы нинди дәүләт соң моның?
Белмәсең, бел әти, монысы төрки каганлык.
Кайбер тарихчылар каганлык дип тә язалар аны.
Бута бетергәннәр инде. Чын дөресе каганлык булырга тиеш балалар.
Каганлыкмы, каганлыкмы, аны сул кадәр үк мөһим түгел. Аның иң мөһиме шул. Бу дәүләт төрки булган.
Дөрес дәвәти, безнең бабайлар.
Бабайларың бик күбәйеп китте әле синең улым.
Дөрес фикерле, Камил улым. Татар халкының тамырлары тирән, һәм ул күп тамырлы.
Тамырлары тирән булса, һәм ул як-якка нык җәйелсә, агачтан нык була бит балалар.
Ишеттеңме әни? Безнең тамырлар тирән, ә бабайлар күп.
Ягез инде, төрки каханлыкны сөйләгез.
Сөйлә, апа.
550-нче ел.
Бу датаны исегездә калдырыгыз.
Менә шул вакытта Үзәк Азияның күп кенә халыклары һәм кабиләләре төрки каханлык булып берләшәләр.
Минем ничектер күк төркиләре дигән дәүләт исемен ишеткәнем бар. Төрки каганлыгы шулмы инде ул?
Шул инде шул әни, күк төркиләре. Анда Ашина дигән нәсел кешеләре патша булып торганнар.
660-нче елга Алтай, Үзәк һәм Урта Азиядәге күп кенә кабиләләр дә шушы империягә буйсынып яши башлый.
Оо, территориясе зур булган икән.
Каганлык көнчыгышта Кытай империясе белән шикләнә, көнбатыштагы шикләре Түбән Идел буена һәм Кырымга кадәр җәйелә.
Гомуми мәйданы 13 миллион квадрат километр тәшкил иткән дәүәти.
Я хода, бөтен дөньясын яулап алганнар икән әй.
6-нчы гасырда үзенең иң көчле чорында төрки каганлыгы хәзергә төньяк көнчыгыш Кытай, Монголия, Алтай, көнчыгыш һәм көнбатыш Төркстан, Казахстан һәм төньяк Кавказ җирләрен биләгән.
Менә империя ишмасам.
Әле тагын төрки бабайларга Кытайлар һәм Ираннар яссак түләп торган әни.
576 елда төрки каганлыгы Византияны җиңә.
Византияны? Урта гасырларда иң көчле дәүләтләрнең берсе.
Безнекеләр көчлерәк булган әти.
Византияны җиңгәч, Төньяк Кавказны һәм Кырымны кулга төшерә.
Я хода, боларының да башлары сугыштан чыкмаган икән әй.
Белмәдең дәвәни, гел сугышып кына йөрмәгәннәр безнең төрки бабайлар. Тыныч тормышта матур итеп яш идә белгәннәр.
Әйе, бу җирләрдә авыл хуҗалыгы, бакчачылык үсеш алган. Шулай да дәүләт хуҗалыгының нигезен күчмә терлекчелек тәшкил иткән.
Һөнәрчелекне дә әйт, апа.
Әйе, Хөнәршілік нығы үскен мұнда.
Демәк, шәһәрләр болған. Хөнәршілік шәһәрләрдә үсә бит ул ғадәттә.
Шәһәрләре булған, ниндиләре генә әле?
Сияп, Тараз, Утрар кебек шәһәрләрендә металл ҡойо, күн эшкәртү һәм сәүдә алға китә. Жетештерү һәм сәүдә үсеше аҡша әйләнешенә китерә. Тәңкәләр Төрки дәүләт башлыҡлары исеменнән суғыла.
Эх, күрәсейде шул Төрки ҡаһанлыҡ аҡшаларын.
Аҡша дигән сүзгә ҡатын-ҡыз битараф ҡала алмайды ул.
Ондай аҡшаларының рәсеме белән интернет туғана ни? Ниндиләре генә юҡ.
Бик ҡиммәт йөрөйләр ди алар. Нумизматлар Төрки ҡаһанлыҡ аҡшасы дисәң, шат ябышалар ди.
Шуннан да берәр тәңкәләре булса, зыян итмәс иде.
Ират оқша дегенде битараф қала алмайынды ол. Құна қашы, қара қаршы, мәне шушынды ол ұлым.
Тауыш оқушылар, ең мүхім жеріне жеттік. Опа, әйтәлі.
Нәрсені әйтем, Камил?
Түркі бабайларының язу ұйлап тапқанарын енді.
Әйе, Түркі қоханлығында рун язуы барлыққа келем.
Аға. Біздіңше ши язуы бұла бұл.
Язуының барлыққа келуі олға кеткен цивилизация білгісі болып санала. Бізге мәктепте шулай деп үреткенлер еді.
Ислам дейінің қабыл еткеншіге қадар әне шул ши язуын қолланғанлар біздің бабайлар.
Қызық, біраз жерде соқланып қалмаған мысың ол? Рун язуының өрнектері.
Соқланып қалмаған болса, онда язуының болғанлығын тарихшылар қоян білерлер еді әти. Бошың білен ойлап қара әлі.
Күр әлі, шыннан да шулай шул.
Рун язуының өрнектері Түркі қоханлықның отақлы ғаскер башлықлары қабірлеріне қойылған ташларда сақланып қалған.
Иқтибар, диққат. Опа, татарлар турындағысында әйт.
Татарлар? Қоян келсен әлі ол заманларда татарлар.
Менә шушы бұрынғы Түркі рун язуларын уқып, ғалимнер Утус татар һәм Тукус татар дигән борынгы татар кабиләләре турында мәгълүмат туплаган.
Әһә. Утус татар һәм Тугыз татар кабиләләре була бит инде бу.
Күр әле, шул вакытта ук татар дигән исем булсын инде.
Булар, булар, килен. Камил улыбыз әйтә, безнең тамырларыбыз бик тирәннән килә ди.
Һәм шунысында ачыклаганнар. Бу 30 татар һәм 9 татар кабиләләре Төрки қоханлыкның сиясәти һәм иқтисади тормышында зур роль уйнаганнар икән.
Моның түгел шыганакларын берәр жерден күреп буламы балалар?
Ничек булмасын? Бөтен интернет тулган дәвәти.
Менә үзең укып кара әле дәвәти.
Кая-кая, күз салыйк әле.
Тарихи момент.
Диккәт укучылар.
Түрки ғаскер башлығы күлтәгенге қойылған истәлік ташындағы язудан. 8-ші ғасырды елген. Алар жан берділер. Алар үшін елаушылар һәм илерушілер, алдан бұрғылар қышқыртып, қияш шығышы тарафындағы иллерден, бүклі даласы халқы, қытайлар, тибетлілер, аварлар һәм византи илелер, қырғызлар, утыз татарлар, шондай көп халық жиылды. Илерділәр, һәм йыладылар, бик данлы қаһаннар идалар.
Шыннан да, татар исеме бар икән шулмында?
Патшалар тормышы турындағысында күрсәтәле апа.
Әйе, мұнысы 568 елда Түркі қоханлық хөкімдәрі Истәми қохан сарайында Константинополь илшісі Зимархны қабыл ету тасвирламасы. Ол 6-шы ғасыр Византия тарихшысы Минандр Протектор тарафынан язылған.
Дәуәни, оқып қаралы.
Тарихи документларын оқу дегенде, дәуәнең үліп тұрайынды ол.
Оқиым болмаса, оқиым.
Диққат!
Беренче қабыл иту түрлі түстәге ефәкләр белән бизәлгән шатырда узды. Хан ике тәгәрмәшле тәхеткә утырған. Аны хәрәкәт иттереү өчен ат җиккәннәр. Икенче көнгә қабыл иту шулай ук ефәкләр белән бизәлгән башка шатырда булды. Анда төрле путлар бар иде. Хан алтын түшәккә яткан, шатыр уртасында су тутырылган алтын мишкә һәм су эчәр өчен алтын кәсә тора иде.
Ну, яшәп тә күрсәткәннәр безнең төрки бабайлар.
Монда бит патшаларның тормышы сүрәтләнгән, Камил, гади халык түгел.
Байлык эчендә йөзмәсә, нинди патша була инде ул?
Укып бетерсен инде ни егез.
Диккәт.
Дәвам итәм. Өченче көнгә илшене алтын пластиннар белән каймалап алынган агач баганалар һәм аяклары алтын тавис рәвешендәге алтын карават торган өченче шатырда кабул иттеләр. Шатырга керә торган җирдә алтын һәм көмеш савыт-саба тутырылган арба тора иде.
Менә нинди истәлекләр язып калдырганнар безнең бабайлар, күрдегезме? Рун язуы белән язганнар.
Ярый, хуш, иптәш профессорлар. Ә безнең Татарстан җирендә рун язу үрнәкләре табылганмы? Юкмы?
Бар инде, бар. Бездә дә бар.
Безнең көннәргә кадәр бары тик сугыш коралларында, металл һәм керамик савыт-сабаларда, сөяктән, таштан эшләнгән әйберләрдә сакланган ас сандагы текстлар гына килеп җиткән әти.
Теге кылычны әйт, апа, кылычны онытма.
Әйе, аны Лаиш районы Именкиске авылы тирәсендә тапканнар. Кылыч йөзенә рун хәрефләре белән атаклы бәк, данлыклы кеше, кыдрәтле Җигукин имән кискәнең сугыш кылычы дип язылган икән.
Бу кылыч беләсезме хәзер кайда саклана? Финляндияның милли музейында.
1888 елда Вятка губернасының Глазов өязендә борынгы Болгар авылы урынында табылган көмеш савыт-сабына ак кышка тиң бәк кызына никах хөрмәтенә көмеш дип язып куйганнар.
Матур язганнар. Ул бәк кызын бик яраткандыр инде. Бу савытны бүләк иткән кеше.
Кем белә, акыллым. Бәлки ул синең ерагы бийң булгандыр.
Булыр, булыр. Безнең килен бик чибәр бит. Бер дә бәк кызларыннан ким түгел.
Белмәдең дә, әни. Безнең әни чибәррәк.
Сүзне читкә бармыйга әле, балалар.
Әйе, Төрки коханлыгының язмышы ни белән беткән соң? Шуны сөйләгез әле.
Ни белән битсен әти? Әллә ничә әйттек бит инде. Бөтен империяләрдә кайчанда булса бер таркала, менә шул.
7-нче йөз башында
600-нче еллар була бит инде бу, йеме?
Әйе. Менә шунда дәүләт ике өлешкә бүленә. Көнбатыш һәм көнчыгыш Төрки коханлыклар барлыкка килә.
Көн батышы кемнәрдә, көн чыгышы кемнәр инде боларның?
Көн батыш коханлык Урта Азия җирләрен били. Бу дәүләт 740-нчы елда яшәүдән туктый.
Көн чыгыш коханлыкмы? Менә картага карагыз, ул элеккеге Төрки коханлыкның көн чыгыш җирләрен били.
Ого, зур территория.
Ләкин алар уйгырларга бәйләнеп ялгышалар.
Уйгырлар җиңгәнме безнекләрне?
Аның уйгырлары да безнекләр инде, әнкәсе. Үзе безнең төркиләр.
Ичиди 45-нче елда уйгырлар Көнчыгыш Коханлык гаскәрләрен тармар итәләр һәм
шуның белән Төрки Коханлык тарихына нокта куела.
Тарихчылар дәреслекләргә аның турында Евразия халыклары үсешенә зур өлеш керткән, тарихта тирән эз калдырган дәүләт дип язып куйганнар.
Күрдегезме инде безнең бабайларны?
Шуннан балалар, дәүләт таркалды дип тормыш тукталып калмагандыр бит инде.
Әйе, Төрки коханлыкның варислары кемнәр булган?
650-нче елда ук инде Хәзәр коханлыгы аерылып чыга. Бу күчмә Хәзәр халкы барлыкка китергән урта гасыр дәүләте.
Кайда урнашкан бу дәүләт, кызым?
Кавказ алды, Иделнең түбән һәм урта агымы, бүгенге Казахстанның төньяк-көнбатыш территориясе, Азов диңгезе буйлары, Кырымның көнчыгыш өлеше һәм көнчыгыш Европаның Днепрга чаклы сузылган далалары Хәзәрләр кул астында булган ул заманда.
Үзәге қойда болған?
Бүгінгі Дағыстанда болған ол әне. Дағыстанның деңгіз бойындағы жерлерінде...
Тоқтары. Хазарлар яһуди дінінде болғандар деп құлаққа кірген еден шықтыр.
Әйе, дәуәте. Бұл дәулетке көп мәдір көлемді яһуди дін өтіп кірі. Ләкин оны идара етуші элита, оның да әлі белгілі бір үлішігін қабыл етті.
ДНК турында да әйт апа.
Әйе. Ғалимнар курганнарда табылған кіші сүйеклерінің ДНК анализін өткеріп қарағаннар.
Қызық. Кімдер болып шыққанлар қазірлер?
Оларның геннары қазіргі уақытта көбісінше татарларда, қорашайларда, балқарларда, башқұртларда, пуштунларда ашыры екен.
Міне әкемет.
Шулай етіп, татарларның, башқұртларының, қорашай һәм балқарларының қардашлығын ізбатлағаннар. Білдіңіз ме?
Күр әлі. Татар білен башқұрт шул уақытларда оқ бірге болған екен.
Сөбхан Алла.
Ярый, хуш. Түркі қоханлықтың башқа варислар да бардыр бит.
Бар әтті. Кубалар, кимәклер, қыпшақлар, бұлғарлар, бұлары ең көп санлы қабилелер ғана әлі.
Тарихның бик қызық жеріне жетебіз екен.
Әйені, бик қызықлы шырларға келіп жеттік. Һәм ул
киләсе дәрестә булачак.
Шулай буласын белгән идек инде без аның.
Яңа дәресегезне озак көттермәгез инде, балалар, яме?
Ярый, дәвани. Спектакль тәмам.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез «Мин әтине йөрәтәм» дигән юмористик радио сериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Ахмәтҗан, Алиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбәдуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Фәнни консультантлар, тарих фәннәре докторлары Фәйзел Хак Ислаев һәм Гамирҗан Дәүләтшин. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.